Prosím vás, aby k tomu môžete povstaňme k spoločnému požehnaniu a spievaniu piesne oslavnej. Nech nás všetkých, hľadajúcich aj hľadaných, nachádzajúcich aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvedzuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Pokračujeme piesňou číslo 1, oslavná pieseň číslo 1, Veľký je Boh. Chcem vás privítať srdečne v tomto našom zhromaždení. Ďalekých aj blízkych, tých, ktorí chodíte sem pravidelne, tí, ktorí zriedka, ktorí prechádzate, buďte všetci spoločne vítani. A prišli sme, aby sme počuli Božie slovo. V týchto letných mesiacoch majú aj naše bohoslužby iný režim ako iný v iné obdobie roka. Počuli sme takmer výnimočne posledné týždne kazať nášho brata kazateľa, odišia na dovolenku a začína vlastne obdobie 4 týždňov, keď si budeme slúžiť navzájom. A ten prvý, ktorý je na rade, je Marek Markuš. Vy, ktorí tu prichádzate častejšie, viete, že Marek nám slúžieva a rozvíja celý jeden taký príbeh, nazval to Evanjelium v meste, je to príbeh apoštola Pavla cez skutky svätých apoštolov. A dnes to bude už štvrté pokračovanie. A toto zamyslenie nazval Zranený liečiteľ. Teraz budeme pokračovať spievaním piesne 437. Pieseň číslo 437. Zavítaj, kráľu náš.
Zo starej zmluvy budeme čítať z knihy proroka Izaiáša z 53. kapitoly 1. až 5. verš. Izaiáš 53, 1. až 5. verš. Kto uveril tomu, čo sme hovorili z počutia? Komu sa zjavilo rameno Hospodina? Vyrástol pred ním ako výhonok, ako koreň zo suchej zeme. Nemá podobu ani krásu, aby sme na neho hľadeli, ani výzor, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý a opustený ľuďmi, muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pred ktorým si zakrývajú tvár, opovrhnutý a my sme si ho nevážili. Naozaj, on niesol naše choroby a naše bolesti ho obťažili. My sme si mysleli, že je ranený, Bohom doudieraný a opovrhnutý. On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie.
Povstaňme k úvodnej modlitbe. Náš Otče, ktorý si v nebesiach, ani si neuvedomujeme častokrát význam toho, čo, Pane, aj teraz rozprávame, čo vyslovujeme. Keď sa prihovárame, náš Otče, k Tebe, Bože, ktorý si Pán pánov a Kráľ kráľov, ktorý vládneš nad všetkým a ktorý si všetko stvoril. Aké je to obrovské privilegium, aká obrovská výsada prichádzať pred Tvoj trón. A my vieme, že to môžeme pre zásluhy Tvojho Syna, Pána Ježiša. Pre zásluhy toho, o ktorom sme aj tuto teraz čítali. Ktorý sa dal opovrhnúť, ktorý sa dal ponížiť, ktorý vzal všetky rany naše, všetko tú biedu nášho života a zmieril nás s Tebou. Prichádzame, Pane, aj na toto miesto, aby sme Ti vzdali úctu a vďaku. Prichádzame, aby sme sa učili, čo to znamená žiť v spoločenstve s Tebou. Čo to znamená žiť v spoločenstve tej lásky tam, v tom súkromnom živote, ktorý nás čaká. Ale prichádzame s túžbou učiť sa, čo to znamená žiť svoje životy, žiť v spoločenstve s Tebou, tam v tom prostredí, kde sa odohráva každodenný náš život. A preto potrebujeme Tvoju múdrosť, Tvoje vedenie. A tak, Duchu Svätý, príď a uč nás aj dnešné ráno. Otváraj mysel našej duše. Duchu Svätý, daj porozumieť tomu, čo nám chceš povedať. A Duchu Svätý, daj aj odvahu konať to, čo bude zvestované. Na Teba očakávame a o Tvoje požehnanie prosíme. Amen. Teraz budeme spievať, bude čítanie Božieho slova.
Z Novej zmluvy budeme čítať zo Skutkov apoštolov z 19. kapitoly, verše 11 až 20. Skutky apoštolov, kapitola 19, verše 11 až 20. Boh robil cez Pavla úžasné veci, veci dosť nezvyčajné. Slovo sa roznieslo a ľudia začali prinášať časti oblečenia, vreckovky, šatky a zástery, aby sa ich Pavol aspoň dotkol. Tie potom odnesli chorým a tí boli uzdravení. Nejakí potulní židovskí exorcisti sa pokúšali robiť podobné veci v domnení, že sa môžu naučiť tieto Pavlove fígle. Prehlasovali meno Pána Ježiša nad obeťami zlých duchov a vraveli: prikazujeme ti v mene Ježiša, ktorého hlása Pavol. Siedmi synovia istého skevu, židovského najvyššieho kňaza, sa to snažili urobiť pri jednom mužovi a zlý duch sa na nich oboril. Ježiša poznám, aj o Pavlovi som počul, ale kto ste vy? Posadnutý muž sa rozbesnil, skočil na exorcistov, zbil ich a strhával z nich šaty. Nahý a zakrvavený utekali preč tak rýchlo, ako len vládali. Príhoda sa rýchlo rozšírila po celom Efeze medzi Židmi aj Grékmi. Všetci si uvedomili, že je za tým Boh. Zvedavosť voči Pavlovi sa zmenila na bázeň voči Pánovi Ježišovi. Mnohí, čo predtým uverili, vyšli z utajenia a verejne sa vzdávali svojich čarodejnických praktík. Rôzne bosorky a čarodejníci vybrali zo svojich skrýší knihy zaklínadiel a spravili z nich obrovskú vatru. Niekto odhadol finančnú hodnotu tých kníh na 50 tisíc strieborných mincí. Zrazu bolo zjavné, že Pánovo slovo sa v Efeze presadilo.
Dobré ráno vám všetkým prajem. Už som si ani nevedel predstaviť, aký pocit to bude dať si dlhé nohavice, ale dneska to dokonca bolo na sako ráno, vďaka Pánu Bohu. Nemáme dnes cez prázdniny túto projekciu obrázkov, ale to nevadí, lebo sme nemali cez týždeň ani Natáliu, ktorá by nám nové obrázky nakreslila, keďže statočne viedla detské tábory. Takže sa musíme zaobísť bez nich. Moje prvé tri úvahy o evanjeliu v meste vychádzali z takej mojej skoršej prípravy na workshopy, ktoré sme robili pre vedúcich pracovníkov rôznych kresťanských organizácií. A tie tri úvahy sa týkali téma otázok, ktoré, myslím si, boli pre nás veľmi relevantné. Pre nás, ktorí žijeme a pracujeme v mestskom prostredí a snažíme sa žiť evanjelium v tomto prostredí. Objavovali sme, že Efes prvého storočia bol možno prekvapivo podobný mestám, ako ich poznáme o 20 storočí neskôr. Sledovali sme príbehy apoštola Pavla, ktorý sa rozhodol v Efeze žiť 3 roky. Týmito tromi rokmi, myslím si, že vyvrcholilo celé jedno obdobie jeho života, ktoré bolo obdobím týchto mestských misií v mestách Malej Ázie, Macedónska a Grécka. A taký ten čierno-bielý obraz apoštola Pavla, ktorého poznáme ako toho, ktorý na kresťanstvo obrátil pol Európy a napísal 2/3 novej zmluvy, sme zatiaľ zafarbili tromi farbami. Najprv to bol Pavol, Barnabášov učeň. Hovorili sme o generačnom učeníctve ako základnej kristovskej misijnej stratégie. Potom to bol Pavol, misijný podnikateľ, ktorý ide s kožou na trh. Hovorili sme o tom, ako manuálna praktická práca sa stala spôsobom modelovania princípov Božieho kráľovstva. A naposledy sme hovorili o Pavlovi ako chráme ducha, ktorý ide do školy. Skončili sme tým, že tajomstvom Pavlových misijných úspechov v Efeze nebola nejaká premyslená stratégia alebo jeho rečnícke zručnosti, ale to, že Pavol a jeho priatelia sú malými chodiacimi chrámami ducha, v ktorých sa Efezania môžu stretnúť so živým Kristom. Tu môj záujem o Pavlové dobrodružstva pôvodne končil, ale Jozef Sikora ma pozbudil, aby som pokračoval, a to je veľká výzva, pretože Pavlov príbeh, tak ako ho rozpráva Lukáš, pokračuje sériou bizarných a miestami tragikomických príbehov. Príbehov, ktorých relevantnosť možno sa nám bude pre náš dnešný život hľadať ťažšie, ale nevadí, skúsme to a pozrime sa, čo sa teda ďalej v Efeze deje. Pavol žije v Efeze rytmom svojho normálneho života. Ráno pracuje s Akvilom a Priscilou, po obede učí v Tyranovej škole a večer ide na trh predávať vyrobené výrobky a trávi čas návštevami ľudí. Nič dramatické Pavol nerobí. Napriek tomu v Efeze sa začínajú diať veci. Niektorí ľudia sa začínajú zháňať po Pavlových šatkách a zásterách a nosia ich chorým a posadnutým, aby boli vyliečení ich dotykom. Komentátori gréckeho textu tu poznamenávajú, že pravdepodobne išlo o Pavlové šatky a zástery, v ktorých dopoludnia pracoval v dielni. Potom na inom mieste sa niektorí nejakí potulní zaklínači duchov snažia napodobňovať Pavla. Podarilo sa im odpozorovať od neho najnovšie fígle, ako to pekne prekladá Eugen Peterson. Zistili Pavlové tajné zaklínadlo, ktoré hneď používajú pri vyháňaní nejakého zlého ducha. A hovoria, v mene Ježiša, a nezabudnú dodať, aby ten zlý duch nebol na pochybách, keby zaklínadlo nepoužili presne, a hovoria, v mene Ježiša, ktorého káže Pavol. Na to sa zlý duch ohradí a hovorí, Ježiša poznám, aj o Pavlovi som dokonca počul, ale vy ste čo za amatérov? A tak ich ten posadnutý zlým duchom vyzlečie do naha a hrozne ich zmláti. Takéto príbehy sa v Efeze odohrávajú a zdá sa, že bez priamej Pavlovej účasti. Senzačné správy sa šíria rýchlo, za chvíľu o tom hovorí celý Efes, a všetkých prepadne zvláštny posvetný strach. Postava a meno Ježiša, o ktorom Pavol rozpráva, nadobúdajú úplne nový rozmer. Mnohí zrejme už skôr uverili príbehu o Ježišovi, veď napokon tento Pavol je normálny človek, je rímsky občan, navyše pracovitý človek. Prečo by rozprával vymyslené rozprávky? V Jeruzaleme sa zrejme naozaj udialo niečo podivhodné. Teraz však o tomto Ježišovi, a je to už dosť veľa rokov, čo zomrel a vraj vstal z mŕtvych, a navyše v ďalekom Jeruzaleme, a následne aj o tomto Pavlovi hovorí s plnou vážnosťou a rešpektom nejaký obávaný miestny démon. V Efeze bolo čarodejníctvo a kontakt s duchovným svetom zrejme dosť bežné a Efezania si zatiaľ nespojili, ako tento príbeh o Pavlovom Ježišovi súvisí s ich doterajšími kultovými zvykmi a liečiteľskými praktikami. Po týchto príbehoch im to zrazu došlo. Tomuto Ježišovi sú podriadené nielen všetky hmotné veci, ako napríklad spotené Pavlové šatky, ale aj všetky duchovné sily. Viditeľný aj neviditeľný svet sa ocitol pod úplne novou autoritou. A tak prinášajú svoje knihy zaklinadiel a iné čarodejnícke pomôcky a pália ich vo veľkej vatre. Udalosť má na záver vtipnú pointu, ako niekto uprostred tejto dramatickej situácie stihol spočítať finančnú hodnotu týchto čarodejníckych kníh. Efezania peniazom zjavne rozumeli. Čo sa dá povedať k týmto bizárnym príbehom? Skúsme najprv pohľadať nejaké biblické ozveny a paralely, ktoré by nám mohli lepšie vstúpiť do týchto príbehov. Príbeh o Pavlových šatkách a zásterách, ktoré majú uzdravujúcu moc, je zaujímavým echom podobných príbehov o Ježišovi. Všetci synoptickí evanjelisti Matúš, Marek aj Lukáš uvádzajú príbeh ženy, ktorá sa uprostred davu, ktorý sa tiesnil okolo Ježiša, dotkla okraja jeho plášťa a okamžite bola uzdravená z krvácania. Jedine Marek však dodáva, že to nebol ojedinelý prípad. Hovorí, že kamkoľvek Ježiš vkročil, ľudia kládli chorých na námestia a prosili ho, aby sa ho mohli dotknúť aspoň obruby jeho rúcha. Všetci, čo sa ho dotkli, boli uzdravení, hovorí Marek v 6. kapitole 56. Keď pátrame po tomto obraze hlbšie, nájdeme dve ďalšie ozveny. Najprv v Mojžišovom zákone, kde Pán Boh skrze Mojžiša predpísal Izraelitom, že na okraji šiat majú nosiť nejaké strapce a purpurovú stuhu. Každý pohľad na okraj ich vlastných šiat im má pripomínať Božie zmluvy s jeho ľudom a Hospodinové príkazy. 15. kapitole Numeri. Je vysoko pravdepodobné, že Ježiš ako cestujúci učiteľ, ako cestujúci rabín, nosil odev, ktorý spĺňal tieto podmienky. A teda okraj Ježišových šiat nebol hociaký. Ten už sám o sebe niesol dôležitú symbolickú úlohu v spiritualite Izraelcov. Takže žena trpiaca na krvácanie a ďalší ľudia, ktorých spomína Marek, sa nevrhali k okraju Ježišovho rúcha len tak. Druhá ozvena je v úplne poslednej kapitole Starej zmluvy. Malachiáš tesne predtým, ako on a ostatní proroci sa na 400 rokov odmlčia, končí svoju knihu takto. No vám, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spásy a uzdravenie pod jeho krídlami. Aj hľa, posielam vám proroka Eliáša skôr, ako príde deň Hospodinov, veľký a hrozný. On obráti srdce otcov k synom a srdce synov k otcom. Malachiáš 3. kapitola 20 až 24 podľa evanjelického prekladu. Dôvod, prečo čítam evanjelický preklad, je, že tento správne používa výraz pod jeho krídlami. Uzdravenie nájdu pod jeho krídlami. V hebrejskom origináli je tam použité slovo kanaf, ktoré sa tiež dá preložiť aj ako roh alebo okraj rúcha. To znamená, že verní Izraeliti očakávali, že okraj len Mesiášovho rúcha bude zdrojom uzdravenia. A teda, keď pán Ježiš chváli ženu za jej vieru, tak ju nechváli za to, že ju náhle premklo nejaké silné presvedčenie v zázračnej vlastnosti Ježišovho odevu. Ježiš ju chváli za jej vieru v Božie zasľúbenia, že Boh Izraela sa raz vráti vo svojom Mesiášovi, aby priniesol svetu spravodlivosť a uzdravenie. A dotknutím sa okraja jeho rúcha žena vyjadrila svoju vieru, že tento Ježiš z Nazareta je tým Mesiášom, o ktorom hovorí prorok Malachiáš. No ale teraz sa Pavlovi udialo niečo podobné a predsa v zopár dôležitých aspektoch zásadne iné. Chorí ľudia v Efeze sú uzdravení dotykom nie liturgicky predpísaného vyzdobeného okraju židovského rúcha, ale dotykom jeho spotených a špinavých pracovných šatiek a záster. A čo viac, uzdravenými nie sú len Židia, ale aj Gréci. Táto udalosť bola určite obrovským povzbudením pre Pavla na záver jeho trojročnej mestskej misie v Efeze. Lukáš to komentuje slovami: zrazu bolo zjavné, že pánovo slovo sa v Efeze presadilo. Udalosť však vyslala ohromne hlasnú správu veriacim Židom v Efeze, ktorí tejto symbolike mohli rozumieť. Keď nám Jozef minulý týždeň vysvetloval Pavlové slová v jeho liste Efezanom o zbúraní múru medzi Židmi a pohanmi a odkiaľ na túto myšlienku Pavol prišiel, myslím, že aj táto Pavlova skúsenosť v Efeze bola ohnívkom v reťazi udalostí, ktoré keď si Pavol pospájal, tak mohol napísať to, čo napísal. Môžeme predpokladať, že príbehy zázračných uzdravení a víťazenia nad zlými duchmi sa odohrali ku koncu Pavlovho pobytu v Efeze. Po týchto udalostiach sa Pavlova myseľ začína odpútavať od Efezu a začína myslieť na Rím. Po odchode z Efezu ešte obíde svojich priateľov na známych miestach a na ceste späť do Jeruzalema sa zastaví v Miléte, kde za ním prídu jeho najbližší efeskí priatelia. V 20. kapitole skutkov máme zaznamenanú ich emocionálnu rozlúčku. Pavol reflektuje celé svoje trojročné obdobie v Efeze, ale o mocnom pôsobení ducha skrze Pavla, o uzdravovaní a vyháňaní démonov sa vôbec nezmieňuje. Spomína svoju prácu, starostlivosť o chudobných, vyučovanie v škole, aj po domoch, vystriha pred zavádzajúcimi učiteľmi, hovorí o vedení, hovorí o výchove ďalšej generácie. A nálada jeho rozlučkovej reči vôbec nie je charakterizovaná nejakou mocou alebo triumfalizmom. Naopak, čítame jeho vyjadrenia ako: slúžil som pánovi so všetkou pokorou a v slzách. Čakajú ma ťažké časy a väzenie, ale na mojom živote nezáleží. Už ma viac neuvidíte, ale pamätajte, ako som vás 3 roky so slzami v očiach dňom aj nocou napomínal. A tak ďalej, a tak ďalej. Keď odprevádzajú Pavla na loď, všetci sú v slzách. Pavol, mocou ducha obdarovaný a predivnými duchovnými dármi naplnený liečiteľ a vyháňač zlých duchov, je na záver svojho úspešného pobytu v Efeze akýsi zlomený. Už minule som spomínal, že práve z Efezu Pavol písal prvý list Korinťanom a svoj druhý list im napísal bezprostredne po svojom odchode z Efezu. Možno už na lodi, ako odchádza z Efezu, píše napríklad toto: sebou samým sa nebudem chváliť, iba ak svojimi slabosťami. Zdržím sa toho, aby si niekto nemyslel o mne viac, ako vidí na mne alebo počuje odo mňa, aj pre neobyčajnosť zjavení. Preto, aby som sa nepovyšoval, bol mi daný do tela osteň, Satanov posol, aby ma udieral a tak, aby som sa nepovyšoval. Preto som 3-krát prosil pána, aby sa odo mňa vzdialil. Ale on mi povedal, stačí ti mi moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v jeho slabosti. Lebo keď som slabý, vtedy som silný. 2. Korintianom 12. kapitole. Veľký Pavol, ktorého spotené šatky a zástery sa nedávno stali zdrojom uzdravenia pre iných ľudí, sám prežíva slabosť a nejaký nevyliečený vážny handicap. Je vysoko pravdepodobné, že tu Pavol hovorí o svojej očnej chorobe. Tu už spomína v liste Galaťanom. Pavol väčšinu svojich listov nadiktoval a tie, čo napísal sám, napísal veľmi veľkým písmom. Spomína to v 6. kapitole Galaťanom. To by tiež podporovalo nadšenie, ktoré Pavol prežíval v spolupráci s Akvilom a Prisilou. Predtým, ako ich stretol, už zrejme nebol schopný prevádzkovať svoju živnosť sám. V týme s Akvilom a Prisilou mohol nechať na oči namáhavé časti práce kolegom a sám pomôcť s inými úlohami. Ak tým ostňom v tele myslí ešte niečo iné a niektorí navrhovali napríklad kožnú chorobu alebo neurologické ochorenie typu epilepsie, tak to by potom bolo len ďalšie trápenie k jeho slabým očiam. V antickom svete bolo vnímanie telesného vonkajšieho vzhľadu úzko spojené s vnútornými duševnými kvalitami. A oči boli v tomto vnímaní veľmi dôležité. Cicero napríklad povedal, oči odhaľujú charakter. Aristoteles zase povedal, hanbu človeka vyzrádzajú oči. A Lukáš dokonca zaznamenáva podobný Ježišov výrok, ktorý je v súlade s týmto dobovým porozumením o dôležitosti očí. Lampou tela je tvoje oko. Ak bude tvoje oko čisté, a v gréčtine slovo čisté znamená aj zdravé, bude celé tvoje telo vo svetle. Ale ak sa zakalí, teda bude choré, bude aj celé tvoje telo, inými slovami celý človek v tme. Hovorí Lukáš v 11. kapitole. Pavol so svojimi zlými očami netrpel len fyzickou chorobou. Tento handicap mal v jeho kontexte hlboké dôsledky. Teológ Ben Witherington to komentuje takto. Ak naozaj Pavol trpel zjavnou a odpudivou očnou chorobou, okamžite ho to predurčovalo k tomu, aby ho jeho poslucháči považovali za nedôveryhodného a dokonca Bohom prekliatého. Veď čo už si mohli pomyslieť o niekom, kto tvrdí, že videl Ježiša a pritom má zlý zrak? Kto vystupuje ako liečiteľ a pritom má sám osteň v tele? Aj toto je zrejme dôvod, prečo vo viacerých svojich listoch Pavol opakovane zápasí a obhajuje svoje apoštolstvo. Miestami sa nám to zdá až neprístojné, ako bojuje za potvrdenie svojej autority. Na záver svojich mestských misií však Pavol prichádza k pochopeniu obrovského paradoxu. Silný som vtedy, keď som slabý. Až Pavlova zraniteľnosť a zranenosť sa stáva miestom, v ktorom Pavlové ohlasovanie Božieho kráľovstva, kázania v synagógach a vyučovania po gréckych amfiteátroch nadobúda Kristovú silu. 2. Korintianom 12.9. Dnes teda doplňame ďalší oteň Pavlovho profilu v Efeze. Pavol je liečiteľ, ale je to zranený liečiteľ. Pretože Pavol len kráča v šľapajách svojho majstra, ktorý, ako veľmi presne prorokoval Izajáš, nemá podobu ani krásu, aby sme na ňo hľadeli, ani výzor, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý a opustený ľuďmi, muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pred ktorým si zakrývajú tvár opovrhnutý a my sme si ho nevážili. Naozaj on niesol naše choroby a naše bolesti ho obťažili. My sme si mysleli, že je ranený, Bohom doudieraný a opovrhnutý. On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom, a pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie. Kde sa nás tento Pavlov príbeh dotýka? Vždy, keď Ježiša z Nazaretu oslovujeme Pán Ježiš Kristus, skúsme si spomenúť, že titulom Pán a označením Kristus vyjadrujeme našu vieru a našu skúsenosť, že jeho autorita a moc už teraz siaha nad všetko viditeľné aj neviditeľné. A to úplne bez nášho prispenia a snaženia. Ježiš môže prísť uzdravením do tajomných a možno temných oblastí nášho života, o ktorých ani nevieme. A keď máme pocit, že my nemôžeme nič robiť. Čo však môžeme urobiť, je každý deň spotiť ďalšiu šatku a zašpiniť ďalšiu zásteru. Všetko ostatné je na Duchu Svetom. Pretože v tom novom svete, ktorý sa zrodil v Kristovej smrti a vzkriesení, sa všetky oblasti nášho života, aj tie najobyčajnejšie veci a situácie, môžu stať zdrojom uzdravenia pre naše okolie. Naše nedostatky, bolesti, zranenia a slabosti nie sú prekážkou k nejakému víťaznému kresťanskému životu. Naopak, v týchto našich ranách, v našej zlomenosti je to miesto, to je ten pôdorys, na ktorom v nás Pán Boh začína stavať chrám, do ktorého sa plánuje nasťahovať.
Ďakujeme za počuté Božie slovo. Teraz budeme spievať pieseň číslo 133, Môj Jezu drahý, akú vďaku. A pri tejto piesni uskutočíme našu pravidelnú zbierku. Pieseň číslo 133. Povstaneme teraz k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Pane, stojím tu pred tebou v pokore a v nekonečnej vďačnosti, že môžem ísť tvojou cestou. Nikdy neprestanem byť vďačná za to, že som ťa mohla spoznať. Som pokorná v tom, že liečím tak, ako naučili, ale už dávno viem, že uzdravenie každého je v tvojich rukách. Pane, tento týždeň musím myslieť na tie dve veľké zlyhania, ktoré sa stali pri smrti mojich kolegov v helikoptére a pri smrti toho dievčatka, ktorú si proste neviem vysvetliť. A jediné, na čo myslím pri týchto veľkých zlyhaniach, ktoré prichádzajú v každom živote z nás, je, že tvoja milosť a moja viera verí, že sú u teba uzdravení. Pane, prosím ťa za nás všetkých, za naše deti, aby sa naučili poznávať toto, že uzdravenie a cesta je v tebe a za tebou. Amen.
Nech nás požehná trojediný Boh tak, aby sme sa dali zlomiť, dali obmedziť, šli aj cestou utrpenia a tak sa stávali požehnaním pre okolie, v ktorým žijeme. Amen. Teraz budeme spievať pieseň číslo 595, prvý a šiestý verš. Pieseň číslo 595, prvý a šiestý verš. Ešte si môžete sadnúť a chcem vás informovať o veciach, ktoré sa dejú v našom zbore. Ako som už spomínal, pracujeme v letnom režime a tak aj tie bohoslužby sú tak ako v letnom režime. Stretávame sa v podstate len v nedeľu ráno na bohoslužbách o 10. Už na minulých bohoslužbách nás brat kazateľ informoval o hľadaní nového kazateľa, kazateľov. Chcem len povedať, že zatiaľ sme nepokročili v tomto úsilí ďalej ani v tomto týždni a preto vás vyzývam na spoločné modlitby. Modlitby, ktoré sa dejú vždycky v útorok a štvrtok o 6. a 7. hodine ráno. Ale môžete sa modliť aj inokedy. Pozývame vás na týždňové duchovné stretnutia na cvičenia, ktoré sa uskutočňujú v Levoči od 16. do 23. augusta. Viesť ich budú spoločne Daniel Pastyrčák a Jozef Sýkora. Ešte stále sú vraj voľné miesta, môžete sa prihlásiť. K svojim modlitbám pripojme aj modlitby za to, čo sa deje. Modlitby vďaky, ľudia cestujú na dovolenky, sú pod zvláštnou ochranou Božou, nič sa neudialo. Ľudia prišli z dovoleniek, počul som v veľmi peknom pobyte, D3, chceme byť aj za to vďační. A chceme pripojiť naše modlitby v tento týždeň za celocirkevný pobyt detí, ktorý sa uskutoční a kde bude vlastne viac ako 100 ľudí. Prosím? Myslíte na to, aby Pán Boh tam bol prítomný svojou ochranou a požehnal aj toto veľké stretnutie. A ešte medzi sebou máme jedného jubilanta, je to sestra Ľudmila Keleová. Dožíva sa 79 rokov, neviem, či je tu. Ak nie, tak pozdrav jej odovzdáme. Chcem ju pozdraviť Božím slovom, ktoré je napísané v 2. Korintianom 1.3. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh každého potešenia, ktorý nás potešuje v každom našom súžení. Tak chceme myslieť aj na našu sestru. Teraz vám už prajem pokojnú nedeľu a pekný požehnaný týždeň.